On a Thursday evening in Jerusalem,
usa ka Huwebes sa gabi sa Jerusalem, si Jesus ug ang iyang mga disipulo nagtigom sa itaas nga lawak aron pag-obserbar sa pagpalabay. Ang kalalakinan nga mikuyog niya wala masayod nga kini ang tawagon sa umaabot og katapusang panihapon. Kon ila pa lang ning nahibaluan og unsay ipasabot niini nang hilak na unta sila. Ang ilang agalon hinoon hingpit nga nasayod nga ang pag-anto sa Getsemani og sa Golgota magsugod na sa dili madugay. Ang labing lisod nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan nagsingabot. Bisan pa ni Ana, si Jesus miingon nila, dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagulanan. Apan, sumalig kamo. Gidaog ko na ang kalibutan. Nagpuyo kita sa panahon nga gubot ug walay kasiguruan. Panahon nga gipanagna sa Ginoo kang inok nga mailhan pinaagi sa mga adlaw sa pagkadautan ug sa pagpanimalos. Ang mga kalisdanan nagpaabot apan kita usab adunay rason nga magmaya. Nagpuyo kita sa katapusang dispensasyon diin ang Dios mipahiuli sa iyang simbahan ug gingharian sa yuta agig pagpangandam sa pagbalik sa iyang anak. Si President Boyd K. Packer kausa namulong bahin sa iyang mga apo ug sa nagkadaghan nga kagubot sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Siya miingon, makakita sila og daghang mga panghitabo sa tibok nilang kinabuhi. Ang uban niini mohagit sa ilang kaisog ug mopalambo sa ilang pagtuo. Pero kung mainampuon silang magtinguha alang sa panabang ug pagiya, paghahatagan sila og gahom ibabaw sa nagkadaiyang mga butang. Unya midugang siya, ang moral nga mga hiyas din ang sibilisasyon mismo kinahanglang musandig. Paspas kaayong nagkakunhod. Bisan pa man ni Ana, wala ko mahadlok bahin sa umaabot. Mga kaigsuunan, dili nato ang kadlukan ang umaabot ni mawadon og paglaom og pagmaya kay ang Dios uban nato. Lakip sa unang na-record nga tambag ni Jesus sa iyang bag-ong gitawag nga mga disipulo sa Galilea mao ang duha ka pulong nga pahimangno, ayaw kahadlok. Kadaghan niya kana balik-balik katul sa iyang pangalagad. Sa iyang mga santos karon, ang manluluwas miingon, paglipay og ayaw kahadlok, kay ako ang Ginoo anaauban kaninyo og mubarog diha kaninyo. Barugan sa Ginoo ang iyang simbahan og katawhan og mupabili nilang luwas hangtod sa iyang pag-anhi. Adunay kalinaw sa Zion og sa iyang mga estaka kay siya namulong og nga ang pagpanagpundok sa yuta sa Zion og diha sa iyang mga estaka alang sa usa ka panalipod og alang sa usa ka dangpanan gikan sa unos og gikan sa kaligot-got sa diha nga kini ibubo nga walay pagkuto diha sa tibok yuta. Ang simbahan nagbarog isip pundasyon nga luwas alang sa mga miyembro niini, bisan kun ang kahimtang sa kalibutan makalagot usahay, ang matinud-anong mga santos makakaplag og kadangpan sa mga istaka sa Zion. Ang Ginoo mimando nga ang bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mopuno sa tibok yuta. Walay tao nga makapugong niini kay ang Dios mao ang tigpasiugdan ini nga buhat og si Hesukristo ang uluhang bato sa pamagang. Ang propeta si Nephi nakakita og pananahon nga sa katapusang mga adlaw ang gahom sa kordero sa Dios mukon sa diha sa mga katawhan sa pagigsaad sa Ginoo og sila gisangkapan sa katarong og uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Kada usa nato og atong pamilya mahatagan sa gahom sa Dios isip panagang kung magpabilin kitang matinuoron sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw og himuon natong giya ang Espiritu. Ang mga pagsulay mo abot og basin dili nato masabtan ang tanang nahitabo nato o sa palibot. Apan kung kita mapaubsanon hilom nga misalig sa Ginoo, siya muhatag nato og kaligon og giya sa kada hagit sa kinabuhi. Kon ang atong bugtong tinguha mao ang pagpahimuot niya, kita panalanginan og kalinaw. Sa unang mga adlaw sa pagpahiuli, ang mga miyembro sa simbahan nakasinati og grabe nga mga pagsulay. Si President Brigham Young miingon ni Anang Higayuna, sa dihang gilibutan sa manggugubot nga panahon og ang pagkalaglag naghulga sa tanang bahin, wala akong makamatikod, gawas nga akong mibati og kalipay og sama usab sa akong espiritu, sama sa akong gibati karon. Ang umaabot ingon og dili maayo og mangitngit kaayo, apan wala ako sukad makakita og panahon ini nga ebanghelyo, gawas sa unsay akong nahibaluan nga ang sangputanan makaayo sa kausa sa kamatuoran. Ang akong kompanyon sa misyon, si Paul, usa ka tawo nga malipayon kanunay. Isip batanong amahan, gitakbuyan siya og multiple sclerosis. Apan bisan pa man sa kalisdanan, padayon siya sa pagserbisyo sa uban nga may kalipay. Kausa, misulod siya sa akong opisina nga naglingkod sa iyang unang wheelchair og miingon. Ang kinabuhi magsugod sa dimotor nga wheelchair. Kanunay kung mahinumdum niya pipila katuig sa wala pa siya namatay sa nga nagunit sa Olympic torch samtang nagsakay sa iyong wheelchair nga may gatusang miabiba. Sama ni Anang nagdilaab nga kalayo, ang pagtuo ni Paul wala gayod miahop. Diyang estudyante pa ko sa Brigham Young University, nagpuyo ko kauban ang pipila kabatanong mga lalaki. Ang akong kauban sa kwarto, si Bruce, tingali mo ang pinakapositibo sa tanan akong nailan. Wala agyon mi kadungog niya nga misulti og negatibo bahin sa laing tao o bisan unsang kahimtang og imposible nga dili madasi kung naa siya. Ang iyang kamaya nagagikan sa pagsalig sa manluluwas og sa iyang ebanghelyo. Usa ka pugnaw nga adlaw, laing higala nako nga si Tom naglakaw tabok sa university campus alas 7 pa lang kato sa buntag og ang campus mingaw og ngit-ngit. Kusog kaayo ang snow, inubanan sa kusog nga hangin. Pagkabatiyod sa panahon, naghunaw na si Tom. May padayon siya og lakaw og diha sa kangit-ngit og sa snow. Nakadungog siya nga may nagkanta. Sama sa gilauman, agi sa grabe nga uno sa snow, migawas ang pirming positibo nga galang si Bruce. Nagtuyhad ang mga kamot, nagkanta siya og awit gikan sa Broadway musical nga Oklahoma. Kanindot sa buntag. Kanindot sa adlaw. Nindot akong gibati, maayo rang tanan karong adlawa. So kadniana kanang malipayong tingog diha sa ngitngit nga unos na himong simbolo alang kanako kung unsay bot ipasabot sa pagtuo o paglaom. Bisan sa nagkadautan nga kalibutan kitang mga santos sa ulahing mga adlaw makakanta sa kalipay, kay nasayod nga ang gahom sa langit anaa sa simbahan o katawahan sa Dios. Unta magmaya kita sa kaybalo nga ang nindot nga buntag nagpaabot. Ang sinugdanan sa adlaw sa millennium, din ang anak sa Dios mubarog sa silangan o muhari sa yuta pag-usab. Naghunahuna usab ako og duha ka nindot nga kabuntagon sa kasaysayan sa kalibutan. Sa ting pamulak sa 1820, sa buntag sa nindot hayag nga adlaw sa Palmyra, New York, o sa batanong ginganlan og Joseph Smith ang misulod sa kakahuyan og nagampo. Ang tubag sa pag-ampo, ang pagpakita sa amahan o anak, misugod sa dispensasyon sa kahingpitan sa panahon o sa pagpahiuli sa simbahan ni Hesus Kristo sa dinhi sa yuta. Ang laing nindot nga buntag, dulaan sa 2,000 katuig ang milabay sa gawas lang yun sa kinural nga siyudad sa Jerusalem. Ang adlaw midanag sa hilabihan ni anong buntag sa adlaw sa pagkabanhaw. Gamayng pundok sa kababayenan ang mibisita sa lubnganan. Naglaom nga mudihog sa lawas sa ilang Ginoo nga gilansang sa cross. Duha ka anghel ang mihimamat nila og namahayag. Ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay? Wala siya dinhi kun dili na banhaw. Sa kadaugan ni Hesus Kristo batok sa sala o kamatayon, ako musaksi. Sa plano sa kaluoy sa atong amahan sa kahangturan o sa iyang walay katapusang gugma, ako mo pamatuod. Sa pagbangon nato kada buntag, unta mo hangad kita sa langit nga may pagtuog mo ingon, pagkanindot sa buntag. Ako nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.